signal uten brann. Og vi må kanskje skrive her oppe og tydeligere ved brann, så skal dette være tydelig. Sånn. To feilmelodi. Og effekten på andre. Og her er det jo slik at disse røyksensorene, de er jo direkte kobling til kontrollenheten. Og da blir det altså for feilmodig 1, KE aktiveres ikke. Og 2, KE aktiveres. Det er effekten på den nærmeste komponenten, og vi ser da på den aggregerte konsekvensen. På den første feilmodige så blir det altså brann, ingen alarm. Og alarm uten brann. Sånn. Da går vi til kontrollenhet, KE, som er den nest siste i analysen vår. KE. Oppgaven der, det er KE sender signal til SR. Start relé. Og der er det også to muligheter, to feilmodig. Feilmodig 1 sender ikke signal. Ved brann. Og 2 sender signal uten brann. Og på den første feilmodingen da, så blir altså da SR, som er koblingen opp til KE, aktiveres ikke. Ved brann. Og SR aktiverer alarm uten brann. Og da har vi selvfølgelig de samme to konsekvensene. Brann, ingen alarm på den første feilmodig. Og den siste gir altså da en alarm uten brann. Så er det den siste enheten i systemet. Og det er selve operatøren, OP. Den skal altså aktivere PD. PD ved brann. Det er selve oppgaven. Og her har vi to feilmodig. Aktiverer ikke. ved brann. Og 2 aktiverer PD. Uten brann. Og da nærmeste komponent til TB, det til OP, unnskyld, det da TB. TB sender ikke signal. Og det betyder altså brand, ingen alarm. Og den andre feilmodien, TB sender signal. Og da har vi alarm uten brand. Sånn. Og da tror jeg at dere skal ha et godt grundlag til å vite hvordan FMEA fungerer. Og det altså et verktøy som brukes veldig mye rundt omkring i de forskjellige organisasjonene. Det fordi at den teoretisk lett å bruke, lett tilgjengelig for de aller fleste. Men for å få dette til å fungere godt, så må de altså ha kunnskaper, og de bør være i en arbeidsgruppe. Det altså da konklusjonen på dette her. Da skal vi ta fatt på den siste risikoanalysemetoden. Risikoanalyse. Der har de altså 3 metoder. Vært gjennom 2 av dem. Og den tredje, det kaller vi da for usikkerhetsanalyse. Litt om grunnlaget først. Vi tenker oss at vi skal lage et produkt. Og det produktet kommer som regel ut av en verdikjede. Enten det nå en tjenestekjede eller en vareproduksjonskjede. Produkt. Så produktet kan altså da være en tjeneste eller en vanlig vare. Hva det som påvirker selve egenskapene til dette produktet? Altså vi setter fokus på egenskapene. Og det derfor kundene kjøper dette, ikke sant? For de har bestemte egenskaper til å fylle en bestemt funksjon. Hva det som påvirker disse egenskapene? Ja, men bak der igjen. Ja, det riktig. Der du en. Vi snakker om såkalt 6M, de skal vi se på. For det lett å huske på det, fordi at alle disse hovedfaktorene her, de begynner altså med bokstaven M. Og det såkalte hovedfaktorer. Nå skal vi se litt på de. Den første M-en som har veldig stor betydning for sluttresultatet, det menneske. Og menneske jo involvert i alle typer prosesser, uansett hva som produseres, tjenester eller andre typer produkter. Det vi enige om. Og så det snakk om, ikke sant, for å få til et produkt, så må menneske yte noe. Og så vet vi alle at vi i ulik form fra dag til dag. Vi står altså ikke opp helt nøyaktig heller. Selv om noen har ringklokke, så står de opp. Ringklokka står på 7. Og står opp, når står vi opp da? Ja, 7 kanskje en dag. En annen dag, 15:15. Neste dag, 20:20. Og da det 17:05. Altså totalt sett så det slik at mennesket har varierende yteevne fra dag til dag. Og sånn det når de altså da skal produsere I en bedrift. Hvordan skal vi representere den varierende yteevnen? Jo, da bruker vi statistikk, og nå skal jeg forenkle det litt grann nå I første omgang, og lager da en skisse som ser slik ut. Dette underlaget kan du si da for selve statistiske fordelinger. Der har vi altså yteevne oppover her. Yteevne. Et histogram kunne vi kalle det der. Mennesket yter forskjellig fra dag til dag. Ikke like bra I produksjonsprosessen. Kunne jo I den sammenhengen nevne for eksempel mandagsbiler, bare så det noen som vet hvorfor begrepet har dannet seg. Mandagsbiler. Har du kjøpt en mandagsbil fra Tyskland? Hva betyr det? Jo, det har med menneskets yteevne å gjøre. For det veldig mange I tyske bedrifter som bruker helgen til å skeie litt ut. Drikker litt I meste laget på lørdag, fortsetter på søndag og har en skikkelig hangover, lavt skydekke på mandag. Og da vet du at yteevnen betydelig redusert hos mange. Jeg husker jeg jobbet I en tysk bedrift I studietida, og da hadde vi en meget bestemt person som sto ved inngangsdøra til fabrikken. Jeg var en vanlig produksjonsarbeider. Og du vet, I Tyskland så det en kultur om skikkelig presisjon. Og de som da ikke var innenfor døra akkurat klokka sju, de ble stoppet av en person som som hadde funksjon som der meister. Han sto ved inngangsdøra akkurat klokka sju, og der utenfor så sto det en gruppe personer. Første gangen så fikk de lov til å slippe inn, etter å ha fått skikkelig kjeft. Andre gangen, da var det enda verre, og tredje gangen, da slapp de ikke inn. Jeg var bortom døra og bivånet fenomenet, for det var litt interessant. Det kunne aldri forekomme I Norge, fordi at slike ordninger har vi ikke, og de har heller ikke tillagt så mye makt som der meister har. Og han sendte rett opp personalkontoret, hent lønna, ikke sant? Forholdet avsluttet. Så dette ingen overdrivelse, sånn det faktisk. Og de folka som kom der, ikke sant, de kom fra en annen kultur, og deres yteevne var forskjellig I løpet av uka. Sånn det bare, og de var altså oppe på toppen igjen på onsdag og torsdag, og så kommer fredagen, da begynte man å se ikke sant, litt frem til festen på lørdag og søndag, og sånn gikk det opp og ned ikke sant, hele veien. Så kommer det andre spesielle private forhold inn I bildet, og så får man da ekstra reduksjon I yteevne på grunn av det også. Så mennesket en viktig faktor, det gjelder alle funksjoner, ikke sant? Her representert med et histogram. Det den første M-en. Så går vi til neste M, og den kjenner dere også veldig godt. Jeg lager en slik en, og den heter metode. Og vi tror at metoden den samme hver gang. Vi gjorde et lite forsøk med studenter. Vi hadde 30 studenter I gruppa. De skulle gjøre følgende oppgave. De fikk 30 bolter utlevert I laboratoriet. Så fikk de et skyvelær, og så skulle de måle diameteren på den bolten. Alle 30. Og da forventet jeg selvfølgelig at den diameteren ble målt med en meget skarp nøyaktighet for skyvelæret. Det enkelt å bruke. Metoden grei. Det burde ikke være noe problem I det hele tatt. Og da forventer jeg 30 nøyaktig like tall på diameteren. Men hva fikk jeg? Ikke 30 like. Jeg tror at metoden var enkel, og dermed skulle vi altså produsere nøyaktig samme tallet hver eneste en. Hva fikk jeg? Jo, det ser slik ut. Et histogram. Sånn så det ut. Vi kunne lage et histogram på grunnlag av de tallene som ble produsert av de 30 studentene. Disse boltene var kjøpt i en butikk i Gjøvik. Og vi fikk altså demonstrert at metode, den ikke eksakt. Det var den faktoren. Så har vi, som det ble nevnt her, materialer, ikke sant? Når vi lager noe, så lager vi det av materialer. Det kommer vi ikke utenom. Og dere som da på bygg og maskin vet veldig godt at vi har noen begreper som heter flyttegrense, for eksempel, og bruddfasthet og en del andre sånne mekaniske egenskaper, og de aldri eksakte når vi kjøper de. Aldri. Og det fordi at prosessen, ikke sant? Produksjonsprosessen for å få til disse materialene, de veldig komplisert. Blant annet har materialer en veldig kompleks kjemi. Bare tenk på alle de legeringselementene som puttet inn i selve smelta under produksjon. Og det skal være en varmebehandling. Og den varmebehandlingen også unøyaktig. Og sånn kan vi fortsette å dra frem faktorer som gjør at sluttresultatet når det gjelder mekaniske egenskaper svært variabelt. Og igjen så kan vi altså si noe om egenskapene til materialet følger et histogram. Det usikkert. Usikkerhetsanalyse. Dette usikkert, og derfor så snakker vi altså om usikkerhetsanalyse. Så her har vi tre M-er. Menneske, metode, materialer. Tre av de seks. Vi fortsetter, og så har vi en faktor som virker veldig effektivt i en arbeidssituasjon, og det vet dere hva det heter, det miljø. Og der det jo to forhold, ikke sant? Det det fysiske miljøet, og det psykosociale. Og det varierer hele tiden. Og det får en impact, ikke sant, på mennesket, som gjør at yteevne slår ut i variabel forstand. Så igjen kan vi altså da lage et histogram for å representere denne usikkerheten som miljøet skaper. Da har vi en faktor til. Og så har vi i de aller fleste sammenhenger også de som produserer tjeneste bruker maskiner. Datamaskiner, for eksempel. Men de heller ikke 100% sikre, slik at yteevnen der, den usikker. Plutselig en dag så står det stille, får ikke gjort noen ting. Det vi godt kjent med alle. Igjen kan vi altså lage et histogram for yteevne til maskinene. Og de slites, og de utmattes, og må fornyes. Altså har vi en usikkerhet der. Så har vi den siste. Noen som ser hva den siste hovedfaktoren som påvirker altså de egenskapene til det som vi skal produsere, enten en tjeneste eller en vare. Ja, det ikke noe galt det, altså, men vi går enda litt høyere opp i systemet, og da kaller vi det for management. Og det påvirker selvfølgelig markedsføring. Management. For å få fram alle emnene så har man også kalt det for management. Og det vet dere, det ledelse på ulike nivåer i organisasjonen. Og den også ganske så variabel. Og husk på at ledere også mennesker. Og de har sine sider. Det vet vi. Lederstilen, den kan vi diskutere. Og det ikke alle som like flinke som ledere til å motivere og skape et godt miljø rundt seg. Og det betyr at dette også en veldig usikker faktor. Og på samme måte så representerer vi altså management ved et slikt bilde som dette med et histogram. det en variasjonsvidde I lederstilen til de forskjellige lederne på ulike nivåer. Og jo høyere opp det kommer, desto større betydning har denne variasjonen. Ja, altså seks forhold. Det ene, det noen som direkte uenig I dette her? Det vil jeg ikke tro. Og dette lever alle organisasjoner med, uansett. Og dette har teknologene prøvd å håndtere på en eller annen måte. Hva skjer nå med dette produktet med så mye variasjon, ikke sant, I alle innsatsfaktorene? Hva skjer da med egenskapene til produktet? Jo, det jo helt naturlig. Når de underforliggende faktorene har en variasjon, så vil også da produktets egenskaper få en variasjon, og den variasjonsvidden I den vil faktisk da være større enn hver enkelt av de variasjonene som altså knyttet til innsatsfaktorene. Så den blir altså slik at jo flere sånne faktorer som gjør seg gjeldende, desto videre blir variasjonsvidden I produktets egenskaper. Og dette jo variasjonsvidde da. Variasjonsvidde. Hvordan det statistikerne definerer variasjonsvidde? Det vet dere. Hva sentralt I det å beskrive en variasjonsvidde? Hør om dere vet det. Alle har hatt statistikk, har de ikke det? Alle Jo, der det der for å beskrive dette histogrammet her, ikke sant? Og da får vi en mer, dette jo som dere ser en diskret fordeling. Vi skriver opp det, diskret fordeling. Og den omformer vi til det vi kaller for en kontinuerlig fordeling. Hva gjør vi da? Jo, da legger vi utenpå her en funksjon, slik. Og den kontinuerlige funksjonen her representerer altså da histogrammet. Men for å kunne bruke denne her kontinuerlige fordelingen, så må vi altså ha noen parametre, matematiske parametre, for å beskrive dette her. Og det følgende. Vi må ha den parameteren som beskriver tyngdepunktet, Og hvis de nå sier at denne egenskapen x, så blir tyngdepunktet x middel eller forventningsverdien, som jo den egentlige beskrivelse av dette tallet her. X middel eller forventningsverdien. Den må vi ha. Vi må ha tyngden I fordelingen. Men så må vi altså beskrive denne variasjonen ut ifra midten, altså ut fra midten på begge sider. Hva heter det begrepet som vi bruker for å beskrive det avviket I forhold til midten? Riktig. S kaller vi det. S lik standard avvik. Altså to begreper som vi nødt til å bruke for å beskrive, eller bruke, rett og sagt, denne fordelingen, altså forventningsverdien og standardavviket. Da har vi fått litt tak på det, men før vi går videre nå I matematikkens verden, så har jeg lyst til å summere opp litt på denne variasjonen, slik at dere har det klart for dere. Vi snakker altså om systemvariasjon. Og systemvariasjon betyr altså da for eksempel bedrift, en eller annen bedrift, eller institusjon. System går jo på det som kulturen, ikke sant, I organisasjonen. Og den systemvariasjonen, den jo forårsaket av noe, og det noe har vi her kalt for 6M. Og det kaller vi da for vanlige årsaker. Dette vanlige årsaker til variasjon. Vi kommer ikke utenom. Vi greier aldri å få til helt deterministiske løsninger. Det finnes ikke en sjans på det. Det systemvariasjon. Men så har vi det vi kaller i tillegg til det, så har vi noe vi kaller for tilfeldig variasjon. Og det altså ikke disse 6M-ene, men det på grunn av spesielle årsaker. Og spesielle årsaker, hva kan det være? Jo, det kan for eksempel være skift i bedriften. Vi vet at skift en belastning. For de som deltar døgnet rundt på skift, så det en klart helsemessig belastning. Har betydning for yteevne. Ingen tvil. Det gjør at variasjon øker. Og det kan være private forhold. Det kan være en skilsmisse, for eksempel, som slår inn. Og vedkommende som da i den bestemte situasjonen, påvirket, og yteevnen påvirkes. Og det gjør at sluttvariasjon øker enda mer. Eller det kan være et dårlig arbeidsmiljø. Eller det kan være en leder, ikke sant, som aldri skulle hatt denne lederfunksjonen, men som allikevel der, skaper altså en veldig dårlig lederstil og dårlig psykosociale forhold på arbeidsplassen for de andre. Skulle aldri ha vært leder, men det mange slike ledere ute i næringslivet og offentlige etater. Dårlig arbeidsmiljø. Ja, og det kan du godt si at det det normalt sett, hvis du har normale forhold, men så kan det være ekstreme forhold, ikke sant, som gjør seg gjeldende, og da får vi en såkalt tilfeldig variasjon. Skal jeg representere dette her litt for dere, slik at dere ser hva dette betyr sånn rent matematisk? Hvis jeg nå sier oppover her, så har vi altså variasjonen. Variasjon oppover her. Og så ser vi da på hvordan dette utvikler seg over tid. Så har vi da normalfordelingen som vi nå egentlig har etablert. En symmetrisk normalfordeling. Det normalt å bruke. Husk på det at alle fordelinger har sin forankring i en normalfordeling. Så når jeg sier normalfordeling, så omfatter jeg det egentlig alle mulige fordelinger, som dere har vært bortom Poisson-fordelingen, for eksempel. Og alle andre. Log-normalfordeling. Og så videre, og så videre. Da har vi altså x-middel der. Og vi kan trekke den bortover her slik. Dette jo egentlig middelkurven da, i variasjon. Og så har vi da to punkter her, som skal beskrive den såkalte systemvariasjonen, dens normale årsaker. Og hvor ligger det punktet i forhold til midten? Det tre standardavvik ut til siden. På begge sider, tre standardavvik. Altså opererer vi med en variasjonsvidde som seks standardavvik til sammen. 6S, hele variasjonsvidden, 6 standardavvik. Og hvor mye dekker vi da av arealet under normalfordelingen, eller tetthetsfordelingen? Hvor mange prosent? 99 jo riktig, men det blir 0,74%. Tre standardavvik på hver side, gir altså da 99,74% dekning av det totale arealet under denne kurven. Og da sier veldig mange at det hele virkeligheten. Det hele virkeligheten. Altså trekker vi tilsvarende kurver bortover, og de kalles da for øvre referansepunkt, ØRP, og nedre referansepunkt, NRP. Og mellom disse to her, mellom disse to referansepunktene, har vi det vi kaller for systemvariasjon. De vanlige årsakene ligger her. Systemvariasjon. Vanlige årsaker. Men vi har altså en tilfeldig variasjon. Og de, som jeg sa, så det spesielle årsaker som ligger bak der, og det variasjon som ligger utenfor, altså et punkt der for eksempel, eller et punkt der, og der. Altså alle disse røde her nå, de det vi kaller for tilfeldig variasjon. Som med på å øke usikkerheten. Og som skyldes altså spesielle årsaker. All right, dere med på dette bildet her? Da har vi definert et utgangspunkt. Men vi skal jo knytte dette her opp mot kvalitet. Og da, nå har jo vi definert altså da denne variasjonen i form av en fordeling. Slik. X-middel, øvre referansepunkt, som altså på tre standardvik avstand fra midten, og så har vi da nedre referansepunkt, som på samme avstand, tre standardvik fra midten. Dette altså da, kan du si, den variasjon som denne bedriften, eller vår bedrift, besitter. Og denne bedriften, skal den leve, så må den også selge noe i et marked. Og så et spørsmål da, vil denne kunden, eller kundene markedet, akseptere denne enorme variasjon som denne bedriften vår står for? Som regel ikke. Ta for eksempel de norske bedriftene på Raufoss, som leverer altså til et meget krevende marked i Tyskland. Det vil aldri være aktuelt for tyske bedrifter å godta den spesifikke variasjonen som i Raufoss-bedriftene. Aldri, aldri. Hva skjer da? Jo, de definerer kravene sine. Og de kan vi representere på den måten der. Dette et krav, og dette et krav. Det betyr altså, skal du levere til det tyske markedet for eksempel, så skal altså disse to kravene her, la oss si at kravene går på tid, det et tidsvindu med andre ord, som leveransen skal leveres i. Det for tidlig? Ikke godtatt. Det for sent? Ikke godtatt. Så her har vi altså to tidskrav, og området imellom har også fått et navn. Det heter da toleranse. Det det kunden tolererer. Og så spørsmålet da, hvor mye sløser vår bedrift med sine ressurser? Hvor mye da? Jo, den sløser veldig mye, for hvis vi nå ser på Vad vi ikke får levert, jo det ligger altså utenfor her. Det den biten der, og det den biten der. Dette kostnader som altså da ikke har tilsvarende inntekter. Kostnader uten inntekter. Og hvis denne delen her blir for stor, så vil ikke denne bedriften eksistere veldig lenge. Da den borte fra markedet. Hva kan denne bedriften gjøre for å virkelig få til effektivitet og kalle det en kvalitetskultur? Altså, kvalitetskultur jo selve virkemidlet. Og ved å gjøre det, så skal vi se hva det kan bli. Hvis du da bygger en kvalitetskultur, så kanskje de greier å få til dette her, slik. Da går den mye høyere opp. Nå har ikke jeg plass. Jo, vi har kanskje plass, skal vi se. Jeg tror ikke jeg kommer høyere. Nei, det går ikke. Nå må jeg bare stoppe der, og så kommer den ned igjen her, ikke sant? Og så kommer den slik. Og ser det nå. Ved at det bygges en god kvalitetskultur, så altså området utenfor kravene veldig, veldig lite. Det betyr altså 3S. Der. Og 3S ligger der. Og nå ser vi at alt det vi produserer, det får vi inntekter for. Og da begynner bedriften å gå med god lønnsomhet. Så kvalitetskultur viktig. Holde styr på variasjon på alle disse seks faktorene viktig. Du med på det? Da vi definerte dette egentlig bare en sånn introduksjon for å få til selve grunnlaget for det apparatet vi skal utvikle. Dere skal altså være i stand til å formulere sånne, skal vi kalle det, usikkerhetsfunksjoner på egen hånd. Det skal etablere sånne helt ved utgangspunkt i en verbal beskrivelse. Og den kan du egentlig ta ut av hvilken som helst bedrift. En verbal beskrivelse skal dere lage en enkel matematisk modell for å beskrive usikkerheten og for å gjennomføre følsomhetsanalyser for å se hvilke faktorer som har størst betydning. Og så går vi til angrep på de faktorene, ikke sant, som har størst betydning. Det det dere skal kunne her. Men da begynner vi litt på den veien. Vi har noen minutter igjen. For å kunne gjøre det, så må vi altså ha et enkelt matematisk apparat. Matematisk apparat. Og vi gjør det veldig enkelt. Selv med et enkelt opplegg, så blir det vanskelig. Dere vet, vi skal altså beregne forventningsverdi. Vi gjør en veldig viktig forutsetning her i alt det vi skal gjøre fremover. Som vi hele tiden skal huske på, uavhengige størrelser. Uavhengige størrelser. Det gjør at det matematiske apparatet blir noe enklere. Vi slipper å regne på kovarianser. Altså, vi greier oss med varianser. Da får vi, for det første, forventningsverdien totalt i et system bestående av mange forskjellige faktorer. Vi summerer alle forventningsverdiene for alle de underliggende faktorene, og vi får en total. Og da blir det senere slik ut. X1-middel pluss X2-middel pluss X3-middel opp til XN-middel. Legg merke til forutsetningen, nemlig uavhengige størrelser. De variable uavhengige. Alle variable uavhengige. 2. Nå har vi altså fått frem tyngdepunktet, det mest sannsynlige verdien betyr det. Og det den dere er vant til å bruke, ikke sant? Dere regner på alltid med deterministiske størrelser. Det tar ikke hensyn til usikkerheter. Men det skal vi gjøre noe med. Det betyr altså at dere nødt til å ta hensyn til den totale variansen. Og varians jo da standard vi ikke oppe til andre. Total. Som altså forutsatt uavhengige størrelser S1 kvadrert pluss S2 kvadrert pluss S3 kvadrert pluss SN kvadrert. Dette må vi ta hensyn til. Og dette apparatet her faktisk ikke noe mer enn det, akkurat det vi bruker. Ikke noe særlig mer. Men det kan være vrient å etablere modellene likevel. Skal vi prøve litt rann før vi avslutter i dag? Vi tenker oss en bedrift. Og den visualiserer vi slik. Inne i bedriften så har vi en verdikjede. Og så det en rekke innsatsfaktorer som vi får fra underleverandører. Innsatsfaktorer. Som går inn i verdikjeden. Og ut kommer det da produkter som går til marked. I inn- og utland. Vi sier noe for enkelhets skyld at denne verdikjeden den har kun to prosesser. Prosess 1 og prosess 2. Og det jo veldig sjeldent at det så lite. Og så representerer vi da disse prosessene på følgende måte. Usikkerheten i prosess 1. Da har vi P1. Og dette går altså da på tid. Og tiden jo da en faktor, ikke sant, som i alle kontrakter mellom parter særlig viktig og håndtert. Så da har vi altså en gjennomsnittstid eller forventningstid på, i prosess 1. La oss si at den 10 uker. Og standardavviket S1 lik 3 uker. Det var prosess 1, prosess 2. Der har vi tid selvfølgelig, og vi har x middel 1, får vi si da. X middel 2 lik 4 uker, og standardavviket S2, 4 uker. Og så skal vi se på formuleringen av problemstillingen her. Nemlig, hvor ofte oppfyller bedriften kundekravet når leveransen må finne sted